Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre Isaia, Isaia regele profeților, Isaia consilier regal, iar în această ocazie vorbim despre Isaia și mesajul lui de mânchiere. Discutăm despre acest subiect și despre profetul Isaia împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
La ceilalți profeți am discutat în emisiunile pe care le-am avut împreună și despre relația lor cu popoarele din jur. Am spus că Isaia a avut un mesaj de mânghiere, un mesaj de mânghiere pentru poporul evreu și vom discuta pe larg aspectul acesta. Dar care a fost mesajul lui Isaia pentru popoarele din jur și care a fost relația lui cu aceste popoare?
Păi trebuie să înțelegem cazul. Dacă în 734 Iuda este atacată de coaliție din nord, probleme foarte grave de a desfința casa regală. Dacă în 701 Ierusalimul este atacat și pus în pericol de a fi cucerit. Tot în 701 cetățile importante cum a fost Lachishul, Azeca, Mareșa au fost cucerite de către asirieni și singura care a rămas necucerită a fost doar cetatea Ierusalimului. Dacă în 690 vine al doilea asediu al Ierusalimului, singura care a mai rămas, deci nimeni nu mai era în jur care să-i poată ajuta și acum se uitau doar în sus la cer, Doamne, Tu ne mai poți scăpa, atunci vă puteți imagina, în ce situație teribilă se găseau locuitorii Ierusalimului.
Ce teroare trăiau.
Și era absolut normal că într-o situație atât de dezastroasă, atât de grea, să vină ceva care să-i întărească. Atunci, partea a doua a cărții este tocmai acest mesaj ca un balsam peste o rană deschisă și foarte grea. Mângâiați pe poporul meu, zice Domnul. Vorbiți inimii Ierusalimului și strigați-i că suferința lui s-a împlinit, că nelegiuirea lui a fost iertată, pentru că a primit din mâna Domnului dublu pentru toate păcatele lui. Vedeți? Situația sau mesajul de mângâiere vine în contextul conflictului cu popoarele din jur. Și în urma durerilor, rănilor, morților, foametei, dezastrelor care le-a suferit de la popoarele din jur, avem un mesaj de mângâiere pentru Iuda, în special pentru Ierusalimul, că doar ei au mai rămas, și avem un mesaj de condamnare pentru aceste popoare care au venit împotriva lor. Și iată cum, dintr-o dată, ne găsim în fața a unor două soluții sau două mesaje diametral opuse. Mângâiere pentru Ierusalim, condamnare pentru păgâni. Și atunci, Isaia, la fel ca toți ceilalți profeți, va avea un capitol special care se numește oracole păgâne, adică profeții față de popoarele păgâne, în care el îi spune fiecare, Moabului, Edomului, filistenilor, asirienilor, egiptenilor și, lucru foarte interesant, Babilonului. Dacă un consilier politic asta, un analist politic asta, va spune, Doamne, cu americanii în următorii 10 ani se va întâmpla cu tare, cu chinezii cu tare, cu rușii cu tare, cu nemții cu tare, cu coreenii cu tare. Este o analiză subiectivă,
discutabilă,
pentru puterile de astăzi. Dar dacă va discuta despre eschimoși, și domnule, pe asta nu sunt nici stat, nici putere, nici armată, ce vorbesc despre ei? Da, domnule, vorbesc că peste 200 de ani ei vor fi cea mai mare putere. Și încep să zâmbești, nu? Ce să spui despre asta? Păi, cred că ai început să devii profet, să visezi. Nu mai ești analist politic. Ei, exact treaba asta face Isaia. Vorbește despre o putere care la ora aceea nu era putere. Era cucerită și distrusă chiar de către asirieni. Dar Isaia vede că în viitorul apropiat, nu foarte îndepărtat, va fi cea mai mare putere. Apoi vede un om și îi spune numele, se va numi Cir, care va distruge această putere care încă nu s-a ridicat, dar se va ridica, și acest om va veni mai târziu și va distruge această putere. Deci să faci niște profeții cu 100, 200 și chiar mai mult de 200 de ani înainte, cu precizări de o exactitate uimitoare, până a spune și numele regelui, e imposibil de crezut pentru o minte strict rațională. Și ca să rezolve problema, teologii secolului XIX, semi-ateii secolului XIX, că asta au fost, doborâți de evoluționismul care era în creștere, au spus, n-a fost Isaia din anul 700, că cum poți să spui din anul 700 ce se întâmplă în anul 500 și să spui pe nume că o să vină președintele cutare și o să distrugă pe cutare. Nu poți. Zice, cel care a făcut acesta este un alt Isaia, în ghilimele, Deutero Isaia, al doilea Isaia, care a trăit prin anul 500.
La fel a făcut și cu cartea lui Daniel.
Da. Și atunci ne găsim în situația că trebuie să venim cu argumente foarte puternice, să dovedim, nu există al doilea Isaia, este doar un singur Isaia,
literare,
care este un profet al lui Dumnezeu autentic și care spune. N-am să mă opresc decât asupra acestei profeții, care este cea mai amplă, deci dintre toate popoarele pe care Isaia le ia în obiectivul său și le prezintă, poporul căruia îi acordă cel mai mult spațiu este Babilonul. Deci e profeție despre Babilon, capitolul 13, pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amos. Și spune așa, Babilonul, gloria împăraților, fala mândriei caldeenilor, va fi ca atunci când a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora. Niciodată nu va mai fi locuit și nu va rămâne nimeni în el din generație în generație. Și arabul nu-și va întinde cortul acolo, nici păstorii nu-și vor culca turmele acolo, ci fiarele pustiului se vor culca acolo și bufnițele vor umple casele lui. Observați? Ei, ceea ce este interesant, că acest Babilon, mândria caldeenilor, încă nu era la această culme. Va ajunge, deci dacă suntem, să zicem, să luăm anul 700, luăm așa, va ajunge la apogeu pe la anul 600 sau mai precis 570-580. Deci cu 100 de ani, cu 130 de ani înainte ca să se ridice, îl vede ridicat. Apoi, Babilonul a fost cucerit în 539, dar nu a fost distrus, a rămas intact. A fost distrus parțial în 484-85 de Serse și treptat s-a dus până când a devenit o ruină. Ca în anul 1980, Saddam Hussein, în gloria puterii lui, spune, vreau să reconstruiesc Babilonul. A făcut planuri, s-a apucat de lucru, a construit câteva ziduri, avea miliarde de dolari, putea face orice. Oameni ca să lucreze, să găsesc câți vrei. Și când am citit știrea aceasta, așa mi s-a oprit răsuflarea. Zice, oare va reuși acesta să dea peste cap profeția biblică? I-am pus întrebarea și zic, nu cred. N-a trecut decât un an sau doi, a început războiul cu Iranul, au început problemele și Saddam Hussein termină în ștreang. Iată, oameni buni, cum profeția lui Dumnezeu este atât de puternică, este atât de clară, spusă cu sute de ani, cu mii de ani înainte, și nimeni, oricine ar fi el, oricât bani ar avea, oricât de puternic ar fi, nu poate să dea peste cap profeția lui Dumnezeu. Aceasta este una din cele mai frumoase lecții despre credință, despre încredere, despre Dumnezeul nostru.
E important lucrul acesta de subliniat, pentru că profeția îți spune ce se va întâmpla și ce nu va mai fi niciodată altfel. Adică așa va rămâne. Și atunci tu, și dacă te raportezi dinaintea evenimentului și încerci cumva să eviți, n-ai cum să scapi din direcția respectivă, iar dacă te raportezi în spate și încerci să schimbi ceea ce se spune că așa va rămâne, la fel n-ai nicio șansă.
Da, gândiți-vă că în timpul lui Isaia, pericolul era Asiria, iar toți se temeau de Asiria. Însă peste 100 de ani, pericolul va fi Babilonia. Și când oamenii din timpul pericolului babilonian stăteau în fața acestui pericol și se frământau și discutau ce facem, ce facem, ce facem, dacă ar fi avut înțelepciunea, hai să vedem ce spune Isaia. N-a fost de mult, 100 de ani. Uite, datorită lui Isaia, evreii au salvat Ierusalimul. Hai să vedem. Nu cumva Isaia ne dă o soluție și pentru noi? Și dacă l-ar fi citit pe Isaia, ar fi citit despre Babilon. Și ar fi văzut că va fi distrus. Uite că Isaia știa de Babilon, uite că știa că va veni, uite știa că va face. Vedeți? Dar oamenii din timpul invaziei babiloniene nu l-au citit nici pe Isaia, nu l-au ascultat nici pe Ieremia și au mers înainte în încăpățânarea lor până când și-au frânt complet gâtul. Însă, aș vrea să mai spun ceva. Isaia face un lucru absolut nou în timpul său. Îl compară pe Babilon cu Lucifer. Și vreau să citesc versetele 12 la 14 din capitolul 14. Zice, rostește această cântare cu tâlc asupra împăratului Babilonului. Observi? Însăși profetul spune o cântare cu tâlc, adică cu subînțeles. Că în spatele cuvântului Babilon trebuie să înțelegi pe altcineva. Cum ai căzut din ceruri, Luceafărule, fiu al zorilor? Ești aruncat la pământ, tu, cel care subjugai națiunile. Și tu ziceai în inima ta, mă voi înălța în ceruri, îmi voi înălța tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu și voi ședea pe muntele adunării în adâncimile nordului. Mă voi sui peste înălțimile norilor, voi fi asemenea celui prea înalt. Nicăieri în Biblie nu avem o descriere mai clară a gândului luciferic. Gând care este preluat și de poeți, mai ales de Lucian Blaga, marele nostru filozof și poet, gândul luciferic, care este? Gândul de a ajunge ca Dumnezeu. Asta a fost păcatul său. Pentru că altceva nu mai putea să aibă. Era dintre ființele create în top, în vârf. Nu mai rămânea decât divinitatea, trinitatea. Și îmi spune, îmi doresc acolo. Îmi doresc să ajung în mijlocul Trinității, să fac și o parte din dumnezeire. De ce? Pentru că numai dumnezeirea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pot primi închinare. Iar El dorea ca oamenii să îi se închine. Nu observați culmea rușinii și a aroganței. Vine la Domnul Hristos și îi spune, închină-te. Asta își dorește Satana. Să te închini lui. Și ca să te poți închina lui, trebuie să aibă statutul de Dumnezeu. Și atunci a vrut să se ridice până acolo. Pentru ca mai departe profetul să spună în versetul următor, dar vei fi coborât în locuința morților, în adâncimile gropii. Acesta este omul care a făcut să se cutremure pământul. Și acum observăm că Babilonul, care a trăit exact aceeași situație, același orgoliu, cea mai puternică, cea mai mare cetate, cea mai, este comparat cu Satana. Sau putem spune invers. Exact. Satana și-a ales Babilonul ca sediul a lucrării sale. Și acum am avea foarte multe de discutat aici, fiindcă de la începutul civilizației lumii, în momentul în care omul a început să-și pună pietre și să construiască o cetate. Construind o cetate, a trebuit să facă niște reguli, cum să trăim într-o cetate. Și aceasta se numește civilizație, adică cum să trăiești într-o colectivitate bine structurată. Prima civilizație umană care s-a creat a fost în Valea Tigrului și a Eufratului, zona Mesopotamiei, civilizația sumero-acadiano-babiloniană. Astea sunt cele trei popoare care sunt sumero-acadiană-babiloniană. Civilizația aceasta care a început în jurul anului 3000, poate 3200 înainte de Hristos, suntem acum în anul 700 în timpul lui Ieremia, 600 în timpul lui Isaia, 600 în timpul lui Ieremia, se apropie de final. Despre această civilizație și finalul ei vom vorbi cu o altă ocazie. Însă, Isaia introduce Babilonul, care reprezintă vârful civilizației sumero-acadiene babiloniene, vârful acestei civilizații și care acum se apropie de finalul ei.
Spunea cineva că fără Dumnezeu și succesul este un eșec. Atunci când ajungi la un anumit nivel sau dacă te lupți să ajungi sus și continui să lupți să ajungi sus, nu vei ajunge decât la un punct de unde nu vei putea să faci altceva decât să cazi și să te prăbușești. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu Babilonul. Dar în ideea aceasta, timpul trece foarte repede, v-am ascultat cu multă plăcere, dar aș vrea să vorbim puțin și despre mesajul de mânghiere pentru poporul evreu, pentru că în contextul acesta de mare tensiune, de mare frământare, poporul primește un mesaj de mânghiere. Întrebarea este, cum a primit poporul acest mesaj de mânghiere în contextul în care ei suportau anumite situații extrem de grele? Și din punct de vedere economic și politic, ați vorbit pe larg despre contextul politic internațional din timpul acela. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că cum te poți să te încrezi într-un Dumnezeu care te lasă să ajungi într-o situație gravă, într-o situație critică? E ca și cum patronul nu mai are comenzi și la un moment dat spune, comparație puțin forțată, dar vine la oameni și le spune, stați liniștiți că o să se rezolve și că o să fie bine. Da? Cum au perceput oamenii din timpul acela acest mesaj de mânghiere?
Păi vreau să spun că în timpul lui Isaia e mai simplu de acceptat decât în timpul lui Ieremia. De ce este mai simplu de acceptat? Pentru că totuși Iuda și Ierusalimul ies victorioși în bătălia cu asirienii. Ei nu sunt cuceriți. Chiar dacă rabdă foame un an, doi, chiar dacă au suferit-o foarte multe distrugeri, dar pot să spunem, totuși suntem singurii care am supraviețuit. Înțelegi? Deci da. Nu este chiar atât de greu. Mângâierea pe care o prezintă în partea a doua nu este atât de mult de natură fizică, cât de natură spirituală.
Pentru viitor, pentru...
Deci natura spirituală însemnează relația cu Dumnezeu, conceptul despre Dumnezeu, însemnează credința ta pe care o ai în Dumnezeu, însemnează bucuria că tu ești iertat de păcatele tale, însemnează speranța viitorului, însemnează Mesia. Toate aceste teme de bază care le-am enumerat constituie elementele care aduc speranța acestui popor. De foarte multe ori se spune că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu mai rău. Un Dumnezeu care prezintă doar dreptatea. Dar nu e adevărat.
Și plata pentru păcat. Da,
uite, vreau să citesc doar câteva versete. Ascultați-mă, casa lui Iacob și toată rămășița casei lui Israel, pe care v-am dus în pântece, pe care v-am purtat de la naștere. Până la bătrânețe eu sunt același. Până veți încărunți, eu vă voi purta. Eu v-am făcut, eu vă voi duce, da, vă voi purta și vă voi scăpa. Ce este aceasta? Nu este cumva un mesaj de bucurie, de mânghiere, de speranță? 46
finală.
Cu 3 și 4.
Apoi, un final fericit.
Apoi avem mai departe, zice, o, de-ai fi ascultat de poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și dreptatea ta ca valurile mării. Observi câtă bucurie și câtă pace ar fi avut dacă ar fi ascultat în totul de Dumnezeu. Ce dorea Dumnezeu să le dea? Odihnă. Apoi ascultați aici, poate cel mai frumos din versete, 49:15. Poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de fiul pântecelui ei? Și mai apar câteodată prin ziare femei care își abandonează copilul, care fac lucruri urâte cu copiii lor. Și spune, chiar dacă aceasta ar putea uita, chiar dacă sunt mame care își uită copilul, totuși, eu nu te voi uita. Iată, te-am gravat, în traducerea spune, te-am săpat pe palmele mele. Zidurile tale sunt întotdeauna înaintea mea. Observați ce Dumnezeu bun.
Și capitolul 43 are un pasaj impresionant.
Sunt foarte multe.
Dacă vei trece prin apă, eu voi fi cu tine, dar nu te teme de nimic, eu te izbăvesc, te chem pe nume. Este un mesaj iarăși extrem de personal. Apoi este această formulare, eu dau Egiptul ca preț de răscumpărare pentru de cumpărarea ta, Egiptul și Saba, Etiopia și Saba în locul tău și alte formulări din acestea. Cum a rămas peste timp acest mesaj și mai ales cum a fost primit mesajul legat de rămășiță și de un nou popor pe care Dumnezeu și-l va forma, pentru că Isaia are în atenție și o astfel de profeție în contextul acesta al mângâierii, al formării unui nou popor.
Acum, aia este o altă parte, o să discutăm mai târziu. Niciodată nu putem spune care a fost reacția lor atunci. Putem spune doar un singur lucru, că Isaia are un impact extraordinar astăzi. Orice om, creștin sau necreștin, care se găsește într-o situație dificilă, dacă deschide și citește un capitol din Isaia 40-66, parcă a luat cele mai puternice calmante,
vitamine spirituale,
care nu fac decât să îl adoarmă, pe când acestea îl fac să fie vesel. Deci, profetul Isaia este profetul care îți dă atât de multă speranță, atât de multă încredere, cum nimeni altul nu poate să-ți dea. Așa că este cu adevărat un profet contemporan nouă, care trăiește pentru noi cei de astăzi.
Chiar îmi spune, este un profet a cărui valoare crește cu cât ne apropiem de momentul revenirii lui Iisus Hristos.
Exact.
Pentru că el către acel moment țindește și are acea descriere atât de frumoasă și atât de plină de simboluri pe care o regăsim în Isaia, capitolul 25. De aceea, un ultim gând de speranță pentru cei care poate sunt la capătul puterilor, dintre aceia care ne ascultă sau ne privesc. Cum putem să sperăm, să credem atunci când totul în jurul nostru se prăbușește, se năruiește?
Probabil că ultimul și cel mai puternic element de speranță este ideea că Dumnezeu plănuiește nu doar să-mi dea o masă bogată, nu doar să îmi dea haine și bani ca să ies din criza în care sunt și peste o săptămână sau o lună să mă întorc din nou, ci Dumnezeu plănuiește o lume nouă. O lume nouă unde nu va mai fi necaz. Și Isaia este omul care ne prezintă acest lucru. Iată, eu creez ceruri noi și un pământ nou. Cele dinainte nu vor mai fi amintite, nici nu vor mai veni în inimă. Și mai departe spune despre acest, pentru că după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor rămâne înaintea mea, zice Domnul, așa vor rămâne sămânța voastră și numele vostru. Și va fi așa, de la lună nouă la lună nouă, de la sabat la sabat, orice om va veni să se închine înaintea mea. Deci nu cred că există ceva mai mult. Vedeți, Isaia are puterea să treacă dincolo de condiția lumii noastre. Deci, vedeți, a depășit situația istorică de atunci, a depășit situația istorică următoare a Babilonului și a unei civilizații întregi care dispare, a depășit situația pământului întreg cu toate problemele care le avem noi pe acest pământ și merge mai departe și vede un cer nou, un pământ nou, o lume nouă, pe care doar Ioan în Apocalips le mai prezintă cu aceeași frumusețe. Și mai mult decât Ioan spune, în fiecare sabat, deci săptămânal, și în fiecare lună ne vom întâlni cu Domnul pe acel pământ nou. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai mângâietor pentru un om care stă în fața morții și știe că moare? Dumnezeu, nu mai am altă șansă, dar știe că într-o zi, în fiecare săptămână și în fiecare lună, se va întâlni cu Domnul pe un pământ nou. Aceasta este speranța oferită de Isaia, profetul mângâierii din Vechiul Testament.
Nu degeaba a fost numit și evanghelistul Vechiului Testament. Și această imagine este foarte frumoasă cu sabatul și cu luna nouă, nu doar din perspectiva unui eveniment, ci din perspectiva unei regularități care se va întâmpla. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile împărtășite, vă mulțumim, stimați spectatori și stimați radioascultători, pentru că ați fost cu noi. Dacă v-ați întrebat de ce nu am pomenit de profețiile mesianice ale lui Isaia, atunci aveți un motiv în plus să fiți cu noi și la întâlnirea viitoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la ocazie viitoare vă spun la revedere!